Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Azarlıq bölgələrdən ötən həftəki buraxılışında Naxçıvanda təhsil alan gənclərin şikayətlərindən sizə bəhs etmişdik. Gənclər şikayətlənirdilər ki, tələbə kimi yaşamağa onlara mane olurlar. Gənc oğlanla gənc bir qızın parkda əl-ələ tutması belə yasaqlanmaqdadır. Bu həftə də tələbə gənclər onlarla əsgər kimi davranıldığından gileyləniblər. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın digər ali məktəblərindən fərqli olaraq Naxçıvandakı ali məktəblər vahid formaya keçiblər. Bəs bu nədən bəzi gənc tələbələrin şikayətlərinə səbəb olub və bu işdə məqsəd nədir? Yafəs Əkramoğlunun reportajını dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ali məktəblərində tələbələr vahid geyim formasına keçirilib. Halbuki bu Azərbaycanın digər ali məktəbləri üçün xarakterik hal deyil. Ancaq deyəsən vahid formaya keçid Muxtar Respublikada təhsil alan tələbələrin heç də hamısının ürəyincə deyil. Naxçıvan Özəl Universitetində təhsil alan bir qrup tələbə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bu qaydaya riayət eləməyən tələbələr təhqir olunur, sərt şəkildə cəzalandırılırlar. Onlar deyir ki, hətta formanın üzərindən əlavə gödəksiz geyilməsinə də icazə verilmir. Tələbələr deyir ki, ən çox narazılıq yaradan da budur. Təhlükəsizlik baxımından şərti olaraq Savalan Məmmədov adlandırdığımız bir tələbə bildirir ki, hava soyuq olduğundan formanın üzərindən əlavə gödəksiz geyilməli olub. Onun sözlərinə görə bu ona baha başa gəlib.
Gödəkçəni əynimdən çıxardıb 4-cü mərtəbədən yerə tulladılar. Özümü də dərsdən qovdular. Elə bir əsgərlikdəyik. Deyirlər, universitetin daxili nizamnaməsində belə göstərilib. Nizamnamələri də elə hərbi qaydalardan fərqlənmir. Dünyanın heç bir yerində tələbələri məcburi vahid forma geyindirmirlər. Həmin formaları almayanlar universitetdən qovulacaqları ilə hədələnirlər. Hamısı pul yığmaq üçündür. Həmin formalar keyfiyyətsiz və nazikdir. Özlərinə tikiş fabriki açıblar. Mallarını zorla bizlərə sırayırlar. Naxçıvanın qışı da sərt olur. Məcbursan qalın geyinəsən. Buna da imkan vermirlər. Bu da nəzarətdə saxlamağın bir yoludur. Həm pul yığırlar, həm də azadlığımızı əlimizdən alırlar. Naxçıvandakı digər universitetlərə də vahid forma tətbiq olunsa da, gödəkçə geyinməyə söz demirlər. Bizdə qaydalar daha sərtdir.
Savalan Məmmədov deyir ki, qaydaların sərtləşməsi universitet rəhbərliyinin dəyişməsindən sonra başlanıb.
Əvvəl bu dərəcədə deyildi. Təxminən bir il öncə universitetin təsisçisi dəyişildi. Yeni müasir tipli binalar tikildi. Məlumatlara görə məktəbin müasirləşməsi üçün 25 milyon manat pul xərclənib. Sevindik ki, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Ancaq sən demə, qara günlərimiz bundan sonra başlayacaqmış. Xərclənən pulları çıxarmaq üçün təhsil haqqı qaldırıldı. Müəllimlər kütləvi işdən çıxarıldı. Onların yerinə pul alıb savadsız müəllimlər işə götürdülər. Kəsirlərə görə qiymətlər qaldırıldı. Bizi rəsmən soymağa başladılar.
Bu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Özəl Universiteti ilə əlaqə saxladıq. Oradan vahid geyim formasını tətbiq elədiklərini təsdiqləsələr də digər iddiaları əsassız və iftira adlandırdılar. Naxçıvanda ali məktəb müəllimləri və tələbələrinin vahid geyim formasını Naxçıvan Tikiş və Naxçıvan Alt Trikotaj açıq səhmdar cəmiyyətləri tikir. Rəsmi məlumata görə bu il həmin müəssisələr 544 ali məktəb müəllimi və 4921 tələbəni vahid geyimlə təmin ediblər. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, istehsal olunan məhsullar mütəmadi laborator toriya təhlillərindən keçirildiyindən keyfiyyətlə bağlı problem yoxdur.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ötən həftədən etibarən Qazax rayonunun kəndlərindən rayon mərkəzinə gediş-gəlişin qiymətləri qalxıb. Bu da az təminatlı ailələrin ciddi giley güzarına səbəb olub. İndi də görək bu rayonda marşrut xərcləri niyə artır və rəsmlər buna nə deyir? Nizat Əmraslanov və Lalə Hafizin hazırladığı reportajı dinləyək.
İndi qazaqlılar kənddən kəndə, ya ilə başqa rayona getmək istəsələr, bir az artıq vaxt və pul xərcləməli olacaq. Çünki son bir neçə gündə Qazax rayonundakı kənd marşrutları avtovağzala köçürülüb.
3 milyonu yaxşı, 7 milyonu alacaq, mən dedim.
Hələ Sovetlər dönəmindən bu marşrutlar rayon bazarının qarşısından hərəkət edirdilər. İndi isə bazara malını satmağa aparanlar, alverə gedənlər və digərləri kənd marşrutundan düşüb şəhərlərarası nəqliyyatə minməli olurlar. Bu da kənd sakinləri üçün 20 qəpik əlavə xərc deməkdir.
45 kilometr bura 40 qəpiyə gəlib 40 qəpiyə qayıtmaq bizə sərf eləmir. İnstitut tələbələri də var, İnstitut uşaqları da var. Bunlar 40 qəpikdən 60 qəpik, 80 qəpik heç yerdən heç yer. Hamı iş tutar, iş yoxdur. 5 kilo alman var, onu gətir satmaq yol pulunu ödür, çek pulunu ödür. Bazarın içində olan polis bizim üstümüzdə qalxır. 80 qəpiyim yoxdur, sosial yox, uşaq pulu yox, vergi yox. Bunlar da burada dayanır, bu nə mədir? 80 qəpik. Və mən üzr istəyirəm, kimə yalvaraq? Amerikaya, Fransaya, qızılımızı, gümüşümüzü aparan adam indi deyir, neft yoxdur uzundaşı, uzundaşı bir qəpik almayır.
Qazaq rayonun sakini Seyfəddin Cəfərov da indiki durumdan narazıdır. O deyir ki, sanki cəmat məmurlar üçün işləyir.
Xayiş eləyərdim ki, bu düzəlsin. Mənim özüm 100 manat maaş alıram. Kasıb ailənin də oğluyam. Bu nədir? 40 qəpik burada ver, 40 qəpik orada ver, şəhər arasın. Bu mənə xeyir eləmir. Özüm kamukozda işləyən adamam. Fəhlə işləyirəm. Elə bunu belə eləyədi, maaşı da artırsın. Qabar əllərimizlə dolanırıq. Bu nədir? Cəmatın başlığı nədir? Qazeli su dolu cəmatdır. Orada saxla, burada saxla. Bəsdir də millət cala doydu. Elə hər şeyi kasıbın başında sart deyir. Acından ölən millətin. Bu nə oldu ki? Sən öz cibini güdəsən, öz cibini doldurursan. Mən də burada acından ölürüm. 100 manata çalışıram qabar əlimlə. Güz hesabla, özün hesabla. 20 qəpik xanlıqlardan köç buraya ver. 20 qəpik oraya ver. Oradan gəl buraya. Əlimdə 5.
Ağırın əlimdir.
Kasım adamım. Mən qapımda əkinlə əkirəm. Onunla dolanıram. Onu da maşına taksiyə verim. Ta nə zəyirdim ki?
Maşınları. Qoysun pramı qabaqçı kimi. Maşın getsin. Yerində dayansın stankada. Bir mənət qazanır hərə cev satdığından. Onu da yola verir. Nənə yaşayacaq?
Düzdür.
Nətər yaşasın?
Satdıqlarınızı indi nə tərə aparsın? Burada düşürürsünüz, bir də buradan başqa.
Hə, burada düşürürük. Buradan da ayrı maşın qoyuruq. Oradan da gedib bazara bir mənət qazanacaq. O da qəni maşına verib gələcək.
Düz deyir.
Bu nədir, nə yaşamaqdır? Cəmaata xidmət eləyirlər, cəmaata şərait yaradırlar, yoxsa günü qızaranı qar eləyir.
Məsələ ilə bağlı Qazaq rayon avtovağzalının rəisi Eyvaz Vəliyev də danışıb. O deyib ki, dəyişiklik çoxdan olmalı idi. Eyvaz Vəliyevin sözlərinə görə, avtobusların bazarın qarşısında dayanması mərkəzi küçələrdə tıxacılara səbəb olur. Odur ki, bütün avtobuslar avtovağzalda dayanmalıdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Qubanın Zarqova kəndində məktəblilər klub binasına sığınıblar. Məsələ burasındadır ki, bu kəndin məktəbi artıq yararsız hala düşüb. Kənd sakinləri də hara üz tuturlarsa onların şikayətlərini həll edən tapılmır. Belə çıxır ki, bu kənddə 200-ə yaxın şagirdin təhsil almaq imkanı getdikcə aradan qalxmaqdadır. Cəmil Məmmədli ilə Esmilə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Qubanın Zarqova kənd sakini Şahin Əsədovun iki övladı təhsildən kənar qalıb. Daha doğrusu kənddə getməyə əməli başlı məktəb olmadığına görə arada bir dərsliklərini ilə evdə açıb bağlayırlar. Orta məktəb deyilənə görə bərbad gündədir. Şahin Əsədov.
Biz Qubanın Uzqar kəndində yaşayırıq. Bu kənddə çox sökü bir məktəb var. Ötən əsrin sonlarında məktəb yarımçıq inşa edilib. Məktəb elə əvvəldən ciddi texniki qüsurla tikilərək natamam təhvil verilmişdi. O vaxtdan bəri burada təmir tikinti işləri aparılmayıb. Divarları çatdan aralanıb, döşəmələri çürük-çürük. Dam örtüyü demək olar ki, yoxdur, çürüyüb. Məktəb avadanlıqları köhnə, sınıq, salxaq.
Kənd sakinləri son bir neçə ayda məktəbin vəziyyəti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş idarəsinə və Şimal Regional Şöbəsinə, Qubanın icra hakimiyyətinə, təhsil şöbəsinə təkrar-təkrar müraciətlər ediblər.
Məktəbin pəncərələrinin şüşələri yoxdur, pis vəziyyətdədir. Vaxtaşırı yağan yağışlar isə məktəbi daha pis günə qoyub. Yağış suları sinif otaqlarına, zirzəmiyə yığılır. Şagirdlər suyun içində dərs keçirlər. Bir sözlə məktəb deyildi, xəstəlik mənbəyidir.
Sakin sözlərinə görə məktəbdə 179 şagird oxuyur. Bu isə o deməkdir ki, 179 az yaşının həyatı təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Elə həmin məktəbin adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimi isə Azadlıq Radiosuna yazır.
40 ilə yaxındır ki, bu məktəbdə müəllim işləyirəm. Məktəbin binası keçmiş sovetlər dövründə 1975-ci ildə mənim burada müəllimlik fəaliyyətinə başladığım ildə başdan sovet işçilərə istifadəyə verilib. Hazırda zəlzələ nəticəsində binada iri çatlar əmələ gəlib. Tam qəzalı vəziyyətdə düşüb və məktəb bizim istifadəyə yararsızdır.
Müəllim yazır ki, məktəb tikildiyi vaxtdan bu tərəfə bircə dəfə də təmir işləri aparılmayıb.
Binada təcrid işləri aparmağı aidiyyatı idarələr qadağan eləyib. Şagirdlər 1950-ci illərdə keçmiş kolxoz dövründə çiy kərpicdən tikilmiş, indi dağılmaqda olan pəncərə və şüşələrə sınıq salxaq vəziyyətdə olan köhnə klub binasına köçürülüb. Necə deyirlər, yağışdan çıxıb yağmura düşmüşük. Biz müəllimlər, kənd sakinləri balalarımızın bu vəziyyəti barədə dərs ili başlanandan aidiyyəti təşkilatlara məktublar ünvanlamışıq. Hələ də nəticə yoxdur.
Müəllim əsas yazılı müraciətlərinin ölkə başçısı İlham Əliyev, deputat Vahid Əhmədova və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya olduğunu qeyd edir. Ancaq heç bir reaksiya olmadığından məktubların ünvana yetişdiyinə inanmır. Azərbaycan radiosuna ünvanladığı məktub bu sualla bitir.
Məktublarımızın prezidentə aidiyyəti üzrə başqa qurumlara çatması üçün nə etməliyik?
Quba rayon icra hakimiyyətinin Zərquba üzrə kənd icra nümayəndəsi Səfər Bayramov da məktəb binasının çat verdiyini, 20 ildir ki bu vəziyyətdə qaldığını təsdiqləyib. Quba rayon təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Loğman Müslümovsa, Zərquba məktəbinin Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən yaxın illərdə əsaslı şəkildə təmir olunacağını qeyd edib. Zərquba kənd məktəbinin kontingenti 179 şagirddən 21 müəllimdən ibarətdir.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Təhsildən söz düşmüşkən iddialara görə Azərbaycanın cənub rayonlarında xəstə uşaqların təhsil məsələsi bəzi insanlar üçün gəlir mənbəyinə çevrilib. Bu sahədə araşdırma aparan jurnalistlərin fikrincə bəzən xəstə şagirdlərin sayı qazanc məqsədi ilə kiçildilir. Bunun əksinə olaraq gerçək xəstələrin valideynləri isə sənədləşdirmə işlərində bir xeyli müşküllə üzləşirlər. Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Cənub xəbərləri qəzetində xəstə uşaqların təhsili ilə bağlı araşdırma yazısı dərc olunub. Araşdırmanın müəllifi qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, bu sahada çoxlu qanun pozuntularına yol verilir. Evdə təhsil alan xəstə uşaqlar bir növ qazanc mənbəyinə çevrilib.
Təhsil sahəsində yaralı sahələrdən biri də xəstə uşaqların təhsili məsələsidir. Yəni, hansı ki, fiziki qüsuru olan yaxud daha ciddi xəstəlik keçirilən uşaqlara qanuna vafiq olaraq onların öz evlərində demək təhkim olunmuş müəllimlər dərs keçməlidir. Qaydalara görə sinifindən asılı olaraq, yəni aşağı sinifdə, yuxarı sinifdə müəllim ən azı 8 ya 7 saat həmin evə gedib evdə uşaqla məşğul olmalıdır. Bir də görürsən ki, bir kətdə məsələn 30 uşaq xəstə olur, müəllim təhkim olunur ona. Ona qonşu kətdə isə bir dənə də uşaq xəstə olmur.
Araşdırmaçı jurnalistin sözlərinə görə bir xəstə uşağın təhsilinə hər ayda 130-140 manat pul xərclənir. Sağlamlığı imkanları məhdud olan belə uşaqların valideynlərinə isə 20 manat pul nəzərdə tutulur. Zahir Əmənovun fikrincə, həm valideynin, həm də müəllimin maraqları imkan vermir ki, həqiqət ortaya çıxsın.
Təhsil şöbələrində, xəstəxanalarda bu siyahılar yəni gizləndilir. Ən yaxşı halda rəqəmi deyirlər. Yəni istəyəsən ki, siyahını versinlər, hansı uşaqdır, hansı məktəbdədir. Demək, bu gizlədilir. Araşdırmalarda yəni qəribə cavablar verirlər. Detallara gedəndə isə hamı söhbətdən qaçır. Yəni, burada detal ondan ibarətdir ki, bu siyahı versinlər ki, hansı, məsələn, kətdə neçə xəstə uşağı var və kimdir? Və araşdıranda gedib konkret görəsən, doğrudan o uşağın evinə müəllim gedir, getmir. Bu, açığın desi, bir çox müəllimlərin çörək yerinə çevrilib ki, da ki, müəllimin dərsi düzəlməyəndə deyilərə, ged bir dənə bu xəstə uşaq adı ilə belə bir sənəf düzəl. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu sadə ciddi araşdırma aparılsa, həmin uşaqlardan ən azı yarısı sağlam olacaq. Bir də əks tərəfdə, bir çoxlarda uşaq xəstə olduğu halda onu sənətləşdirə bilmirlər.
Zahir Əmənov hesab edir ki, bu sadə aşkarlığın olmaması rüşvətə, korrupsiyaya yol açır.
Məqsəd sadəcə daha, nə təyər deyim, saxta yolla pul qazanmaq. Yəni, bugün bir xəstə uşaq, yəni bir sinif deməkdir elə bil, bir xəstə uşaq. Yəni ki, bugün orada müəllim ən azı 9 saat dərs deyirsə, müəllimin də bir axladı 12 saatdir. Demək, bu 9 manatın pulu haradasa 120-130 manat edir. Yəni, bugün bir müəllim 10 saat məktəbdə dərs deyirsə, bir dənə də buna bu cür xəstə uşaq adı ilə sənət düzəldirlər.
Sağlamlıq imkanları məhdud olan xəstələrin təhsili haqqında qanunda xəstə uşaqlardan ibarət qruplar da nəzərdə tutulur. Lakin belə qruplar rayonların heç birində yoxdur. Biz bir çox qapıları döysək də, nə evdə təhsil alan uşaqların valideynləri, nə özləri bu barada danışmaq istədilər. Yalnız bir evdə adların çəkilməməsi şərti ilə suallarda cavab verəcəklərini bildirdilər. Şərti adı Vaqif olan əlini dediyinə görə müəllimlər buna dərs deməyə gəlirlər. İndiyə kimi problem yaşamayıb.
Mənə ədəbiyyat mənim üçün rahat deyim. Bir də çətinliyi riyaziyyatdan çəkirəm. Amma ondan qabağa gələn fəndər hamısı mənim üçün rahatdır. Onlardan yazıram, oxuyuram.
Əli uşağın anası isə deyir ki, oğlunun təhsili onu o qədər də narahat etmir. Əsas sağlamlığıdır. Ananın bildirdiyinə görə oğlunun ayaqlarının açılması mümkündür. Bunun üçün müalicə lazımdır. Müalicə üçün isə pul.
Müalicə lazımdır. İmkanım yoxdur. 6 yaşı var onun. Ona görə indiyə kimi müalicə eləmişəm ona. İndi imkanım yoxdur. Nəyin eləyim? 7 baş ailəyəm, məsələn. Bacara bilmirəm də onu, məsələn, mənə lazımdır ona köməli eləyim ki, həkimə ona müalicə lazımdır. Çünki mənə dedilər ki, ona müalicə olsa o yerə. Mənim də imkanım yoxdur. Bir dənə mənə lazımdır, mənə heç nə lazımdır. Bir dənə istəyirəm ayaq üstə qalsın.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Masallıda 200 nəfərə yaxın ev şəraitində təhsil alan uşaq var. Bir neçə il bundan əvvəl bu rəqəm daha yüksək olub. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev bu sahədə nəzarətin bir tərəfli qaydada aparıldığını bildirir. O da hesab edir ki, bu sahədə çoxlu neqativ hallar var.
Dövlət səviyyəsində buna nəzarət olmadığına görə bəzi şəxslər, bəzi yerlərdə bundan sui-istifadə edirlər. Məsələn, bizim məktəbdə də var, müəllimlər o uşaqlarla gedirlər, məşğul olurlar. Bəzi yerlər ki var, onlarda bu məsələdə məktəb rəhbərliyi, şöbədən müəyyən adamlar o pulların mənimsənilməsində iştirak edirlər. Yəni, farklı olaraq o məşğəllər aparılmır, uşağın adı gedir, amma o pullar mənimsənilir.
Masallı şəhər bir saylı orta məktəbi müəllimi Əlişir Bəşirli də bu sahada saxtakarlığın kifayət qədər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə müəllim, həkim, valideyn birləşərək saxta şəkildə xəstə uşaq formalaşdırırlar. Hərəsi öz payını alır. Masallı rayon təhsil şöbəsi müdiri Aslan İbişov isə son illərdə xəstə uşaqların tədrisi ilə bağlı ciddi addımların atıldığını deyir. Şöbə müdirinin sözlərinə görə bu sahada heç bir qanun pozuntusu ola bilməz.
Bizdə var elə uşaqlar, elə uşaqlarda fəali təhsilə cəlb olunub, onlar ev şəraitində təhsil alırlar. Müəllimləri var, ondan sonra dəstək müəllimləri var, cədvəlləri var, proqramları var, hər şeyləri var. Onların içində elə gözəl istedadlı uşaqlar var ki, neyinizsə ki, burada eləsi var, qıçında problem var, eləsi var, qolunda problem var, eləsi var, nəsə orqanizmdə problem var ki, gündəlik məktəbə gəlib gedə bilmirik. Amma onların içərisində elə istedadlı uşaqlar var, gündə gəlib məktəbə gedən uşaqlardan da artıq. Günləri, günləri, hansı bir valideyn istəyir ki, uşağın problemi olsun? Heç bir valideyn istəməz. Və yaxud da ki, hansı bir mənimlikdə gedib kimisə evində otursun, kimi uşağına başladı. Təhsil başlayanda bizə hakimlər müraciət edir, sənədin gətirir, xəstəliyi kağızına qədər, obusuna qədər, obusuna qədər. Biz gedib yeri gəlmişən adam göndəririk, komisiya göndəririk, evdə yoxlatdırırıq. Həqiqətən də bu uşaq budur, bunun sənədi bu, xəstəliyi bu, ev şəraiti bu, bu, bu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajı isə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin bölgəyə səfərindən bəsidir. Nazirin bu dəfəki qəbulunda kimi ondan maddi yardım, kimsi də iş istəyib. Ancaq təkliflərlə gələnlər də çox olub.
Noyabrın 19-da Astarada Heydər Əliyev mərkəzin yanında bir qrup əli toplaşmışdı. Öyrəndi ki, onlar Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin qəbuluna gəliblər, lakin nazirin qəbulunda onları görmədik. Əlilərə demişdilər ki, nazir ancaq Mədəniyyət və Turizm sahələri ilə bağlı şikayətləri dinləyəcək. Digər şikayətlər isə müvafiq nazirliklərə edilməlidir. Nazir qəbulunun sonunda həmin məsələ aydınlıq gətirdi. Mərkəzin birinci mərtəbəsi keçirilən qəbulda ümumilikdə 6 rayondan gələn 40-dan çox vətəndaşın müraciətinə baxıldı. Nazir səhər saat 11-dən vətəndaşları qəbul etməyə başladı. Bölgələrdə keçirilən bir sıra başqa görüşlərdən fərqli olaraq bu qəbulda jurnalistlərin işləmələrinə heç bir maneə yaradılmadı. Astara şəhər sakini Sakitə Sakit Azərbaycan mədəniyyətinin məktəblərdə təbliğ edilməsini təklif etdi və şeir kitabını nazirə bağışladı. Rayonun digər sakini Fəribə Şabanovada başçılıq etdiyi yerli folklor ansamblının yubileyinin keçirilməsi təklifini verdi. Sabiq mədəniyyət işçisi Rəsul Əliyev isə nazirə işsiz qaldığını bildirdi. O qeyd elədi ki, uzun müddət bu sahada çalışıb, sonra təqaüdə çıxsa da müqavilə əsasında işinə davam edib. Lakin bu il onunla müqavilə bağlamayıblar, onu işsiz qoyublar. Nazir bu məsələ ilə məşğul olacağını bildirdi. Qəbula gəlinlərdən maddi yardım umanlar da var idi. Cəlləbat rayonundan gələn muzey işçisi Mülayim Cəfərov isə deyir ki, bu işlə bağlı təklif verib.
Bizim Cəlləbat dərəsində tapılan tapıntılar da var ki, Yəni bu məktəbləşmiş sistem gəlib bunu aparır. Yəni o bizdə də öz tarixi diaşnasımız var. Burada yerləşməli, yəni mərkəzə yerləşməli. Aparılıb mərkəzə göstərilib, abratın bizə qaytarılmalı.
Yardımlı rayondan gələn Dərgah Mirzəyev isə kitabxanalarda kitab qıtlığının nazirin diqqətinə çatdırıb.
Bizim problemimiz kitabxanalarda kitab fondunun azalması, kitab təchizatının problemli olmasıdır. Çünki indi dövlət tərəfindən bizə əsasən hədiyyə yolu ilə və prezidentimizin sərəncamına çap olunmuş ədəbiyyatlar göndərilir. Bu da getdikcə kiril ədəb asılı olan ədəbiyyatlar silinir, yerinə latın qrafikasına olan ədəbiyyatlar bu daxil olur. Bu da fondların azalmasına gətirib çıxarır. Biz onu təklif elədik ki, baza yaradılsın, mərkəzləşdirilmiş kitab təchizatı bazası yaradılsın və o baza əsasında bizlərə həmin kitablar göndərilsin.
Əbülfəz Qarayev qəbuldan sonra jurnalistlərin qarşısına çıxış edib, belə görüşlərin əhəmiyyətindən danışdı.
Mən hesab edirəm ki, çox gözəl bir təcrübədir, çünki yerlərdə gedən proseslər daha əyni olaraq, bilavasılı olaraq belə bizə çatdırılır. Bugünləri qəbulda olmuş insanların arasında həm mədəniyyət sahəsində keçmiş illəri, indi çalışanlar, mədəniyyət sahəsinə aid olmayan bəzi yerli sakinlərin problemləri qaldıran məsələlər daxil oldu. Biz onları müzakirə elədik. Bizdən daxilində hardası hansı məsələləri yerindəcə həll elədik.
Azadlıq Radiosu Astarada dağılmaqda olan tarixi ləmlər barəsində bir neçə dəfə məlumatlar yayıb. Təkəçivan kəndində 40-dan çox ləm olub. Hazırda 7 ləm tarixi abidə kimi qeydə alınıb. Bu qəbulda nazirə verilən suallardan biri də dağılmaqda olan tarixi ləmlərin bərpa edilib edilməyəcəyi idi.
Cənab nazir, bu Astarada olan tarixi ləmlərin talihi adamların adına aradır.
Bəli.
Mən çox
gəzmişəm, dolanmışam, baxmışam. Çox bəziləri çox bərbad haldadır belə. Buna bərpası
bu günləri də mənə təqdim olunub 1-2 ləmin düzəlməsi ilə bağlı şəkillərlə belə əsaslı məlumat verilib. Biz onu yalnız dövlət proqramı çərçivəsində baxacağıq və ora daxil olmasına mən söz verirəm. Yəni ki, mən dedim ki, demirəm ki, bu il ya da gələn ilin əvvəlində, amma planlı şəkildə onların bir neçəsinin bərpasına kömək edəcək.
Ancaq yerli mütəxəssislər düşünürlər ki, dövlət bu işdə gediksə, bir neçə ildən sonra tarixi ləmlərdən əsar alamat qalmayacaqlar.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Günnur Raqif qızı isə sizə Gəncədə 109 xidmətinin işindən bəhs edəcək. Həçən xidmət pullu ödənişə keçəndən sonra onlara müraciət edənlərin sayı xeyli azalıb. Görəsən telefonçu xanımların indi işləri necə gedir? Bəs imkanı olmayan abonentlər məlumatları hardan alırlar?
Darısqal otaq, cəmi 3 nəfər işçi və bir kompüter. Burada gün telefon zənginin səsindən başlayır. Gəncənin 109 məlumat bürosunda gün ərzində azı 500 nəfərə telefon nömrələrinlə bağlı məlumat verilir. 33 ildir hər gün telefon dəstəyinə sarılıb, işinin öhdəsindən gəldiyini deyən İntizar Əliyeva danışır ki, soruşulan nömrələrin əksəriyyətini əzbər bilir.
Səhər 9-da ismində, yəni növbə gəlir, 1-2 nəfər. Mən hər gün 9-dan səhər, axşam saat 6-ya kimi gəlirəm. Mən bunlar da belə bu kompüterdə, onlar da orada cavab verirlər. Hər səhər bəli, telefon zənglərini açırıq. Götürdükdə məlumat bürosu nömrə olan, neçənci, məsələn, tutaq ki, birinci, ikinci, üçüncü nömrə, lütfən buyurun. Yəni, abonentləri qəbul edirik. Bəzən vaxt heç fikirləşmədən də cavab verdik.
Necə yadınızda saxlaya bilirsiniz bu qədər nömrə?
Uzun demək olar ki, adət eləmişik. Gecə yuxuda da qalsaq, bu sözü biz nəfər edilir, nə soruşsalar da yadınızda.
Gəncədə ümumilikdə 62 min nömrə tutumu var. Bütün bu nömrələrin məlumatlarının toplusu isə 109 məlumat xidmətində cəmlənir. Sözü gedən məlumat xidməti növü 2 ildir ki, abonentlərə ödənişli olaraq xidmət edir. İntizar Əliyeva da deyir ki, ödənişli xidmətə keçid müraciət edən abonentlərin sayını biraz azaldıb, elə işlərini də asanlaşdırıb.
500 belə də olur, günərdə baxır nəyə. Yəni, əvvəllər bu çox olurdu, bu pullu sistemə keçidə görə biraz az olur. Əvvəllər 9000, 8000 abonentə günərdə. Gündəndə, yəni növbə ərzində, səhər 9-dan ta ki saat 6-ya qədər heç olmadım desə 8-9000 abonent arasında işləyirdi.
Təcrübəli işçi, yaxşı məlumatçı olmağın sirlərindən danışır.
İndi bizə görə nə bilim, narazı qalan ola bilər tək adamlar, olur müəyyən əhalinə işləmək belədir, əhalinin bəzi hər kəsin eyni o dərəcədə olmur axı. Bəzi hüsələsiz, bəzisi nə tədiyənlər, səbirli, hər cür insanlara rast gəlir də, əhalinə işləmək biraz belədir. Gərək bunların hamısının nazını çəkəyək, yola salaq, yəni biz də onları razı eləməliyik, işimiz budur. Yaxşı məlumat bürosu olmaq üçün həm diqqətli olmaq, həm möhkəm yaddaşa, yaddaşın olmalıdır. Yaddaş əsasdır burada.
Məlumat almaq istəyənlərin sayı çox olsa da, onların sayı cəmi 3 nəfərdir. Digər məlumatçı Rəna Məmmədova da deyir ki, əziyyətlərinə uyğun olmasa da maaşları ilə dolana bilirlər.
Nömrələrin yalnız 80%, 90% bilirəm, özüm deyirəm nömrələri. Bilmədiyimizdə kompüterə baxıb, kompüterdən deyirik. Əmək haqqımız normal idi, yəni ki, nə çox şey nazir, normal idi.
Hamilətər
bizdə belə. 109 məlumat xidməti son illər həm də borcunu uzun müddət gecikdirən abonentləri ödənişə cəlb etməklə bağlı fəaliyyət də göstərir. Həmin abonentlərin qonşu nömrələrinə xəbərdarlıq edərək məlumat toplayırlar. Gəncədəki abonentlər də danışırlar ki, sistem ödənişliyə keçəndən sonra məlumat xidmətinə daha az müraciət edirlər. Sevinç Məmmədova deyir ki, əlavə ödəniş etməmək üçün gərəkli nömrələri dost tanışından öyrənməyə çalışır.
109 xidmətinə əvvəllər zəng vururdum, pensiyanı öyrənməkdən ötürü. İndi pullu eliflər deyə elə dostdan tanışdan belə maraqlanıram.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.